Новий вечір на Радіо НВ. Дмитро Тузов.
Вітаю, шановні, в ефірі «Новий вечір», я Дмитро Тузов. Сьогодні з нами Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті. Пане Антоне, вітаю вас в студії.
Добрий вечір.
І ми з вами зустрічаємось в день свята Покрови. В цей день, це було 911 року, Божа Матір захистила людей Константинополя. Покрила їх своїм покривалом, омофором, взяла під свій захист. Було це, як я сказав, в 911 році, згідно християнської традиції. У цей день військо давніх русів, між іншим, на чолі з Аскольдом, взяло в облогу центр православ'я, Царгород, Константинополь. Але існує ще одна версія, така історична легенда, що це відбувалося, і вона пов'язана, до речі, із сарацинами. Далі, День Покрови, також це день створення Української повстанської армії, День українського козацтва, і нарешті, якщо перейти вже до новітньої історії, це День захисника вітчизни. Все правильно? Я тут нічого не наплутав.
Ну, варто додати, що це свято активно відзначалося і в часи там Гетьманщини, часів Мазепи, і в часи визвольних змагань 17-21 років під час Української Народної Республіки, і взагалі в козацьких республіках, які боролися проти комуністів. Тобто для багатьох людей це день, це свято було символом, по-перше, боротьби лицарства і боротьби за рідну землю, і, по-друге, днем такої звитяги, знаєте, хоробрості, звитяги. З іншого боку, днем якогось лицарського благословіння. Тобто, якщо ти не боїшся піднімати зброю, брати зброю в руки і підніматися на боротьбу з ворогами, значить тобі благоволить небо.
От, ми зараз будемо з вами і про звитягу говорити, і я почну, якщо ви не заперечуєте, з такого поняття, як патріотизм, так? Я не знаю, можливо, ви не погодитесь, але мені здається, що зараз у нас із цим існують проблеми, так? Тому що патріотів реально маргіналізують, мені здається, і в засобах масової інформації, медіа. Ви відчуваєте цю проблему і це напруження в суспільстві?
Я відчуваю, що є певні сили, які хотіли б змаргіналізувати патріотизм. І іноді корисних емоційних людей, які допомагають в цій маргіналізації. Але загалом мені здається, що все-таки українське суспільство скоріше здорове в цьому плані і має достатньо запобіжників, щоб розрізнити якихось, знаєте, ура-патріотів, тобто аж надміру, які там всім готові знехтувати, аби замотатися в вишиванку. От, але, в принципі, в суспільстві переважна більшість людей – це спокійні, помірковані люди, які роблять, кожен день ходять на роботу, роблять свою справу, коли треба, беруть зброю, йдуть, б'ють ворога, який напав, коли треба, якщо не можуть взяти зброю, допомагають як волонтери, або в Добробати йдуть і так далі, так далі. Тобто, все-таки мені здається, що чисто статистично переважають якраз здоровий патріотизм. Тобто, це поміркована позиція, яка розуміє цінність держави як спільноти, яка сама себе повинна захищати, і як спільноти, в якій має панувати права людини і лад. От. І, відповідно, держава для людини, а не навпаки людина для держави, як, наприклад, було при Радянському Союзі. Мені все-таки здається, що якби було не так, то ми би не жили в тій Україні, яку ми маємо зараз. Ми би мали інший результат Революції Гідності, інший результат російської агресії. Да?
Але ж це зараз активно ставиться під сумнів. Так? От, ну, ми з вами в День свята почали з проблеми. Я вважаю, що це логічно і це нормально, тому що проблеми, якщо вони існують, треба про них говорити і треба їх вирішувати. Між іншим, завданням інституту, який ви очолюєте, є, я прочитав положення уважно, зокрема, окремим пунктом прописано формування у громадян України патріотизму, національної свідомості і активної позиції. Тому, власне кажучи, я і почав із цієї проблеми, себто ви не вбачаєте такої цілеспрямованої кампанії, умовно кажучи, загнати патріотів під плінтус, щоб вони там сиділи і не заважали багатьом процесам, які зараз відбуваються в країні?
Ну, ознаки такої кампанії я вбачаю в діяльності деяких псевдо-ЗМІ в Україні, які насправді такими не є, а є агітпунктами російської пропаганди або проросійського лобі в Україні. От. Але із їх боку, звісно, є такі потуги, бо це, в принципі, навіть декілька медіа. Але на державному рівні, слава Богу, такого нема. І в суспільстві немає такої... Тобто один час якийсь був там підвищений градус агресії, особливо до людей, які... А переселенців з тимчасово окупованих територій, і Б, до військових, які поверталися. Але проходить час, створюються, по-перше, культурні продукти, які осмислюють або закликають про таке осмислення, і в рівень механізмів, рівень розвитку суспільства, і передбачає, що все-таки достатньо механізмів, де це проговорюється, ця проблема. Зокрема, і ця передача. От ви зараз поставили це питання, от без підготовки мені. От. Це про що значить? Що ви, як громадянин, відчуваєте цю тривогу? Ми з вами можемо осмислити ці речі, наші слухачі зможуть долучитися до цієї розмови, до цього міркування. І, відповідно, це вже суспільна робота над цією проблемою. Це значить, що в суспільстві є здорові механізми, в тому числі, як от ця програма, які допомагають нам переживати це і, знаєте, вирівнювати загальну температуру, да, вирівнювати загальний емоційний фон і раціональний фон.
Такі парадокси нас супроводжують впродовж всього життя. І мені, звісно, дуже прикро сьогодні, в День захисника Вітчизни, говорити про самоспалення в центрі Києва, яке здійснив фронтовик, та боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко, який, одягнувши однострій з бойовими нагородами, вчинив самоспалення на Майдані Незалежності. Я зараз цитую: на знак протесту проти політики президента Володимира Зеленського. Про це повідомляють в громадській організації «Відсіч». Вас з точки зору того контексту, про який ми говоримо, про патріотизм і про людей, які захищали Україну, схвилювала ця ситуація і ця історія?
Так, такі історії не можуть залишити байдужим людину, причому навіть незалежно від політичної позиції, чи, бо йдеться про смерть людини, і смерть людини, яка була готова захищати країну.
І захищала її.
І була готова, захищала країну. І більше того, навіть фактично в своєму цьому ж останньому трагічному жесті вона навіть вкладала свій біль щодо долі країни. Так? Але справа в тому, що от якраз ця ситуація, вона якраз свідчить про те, що цих механізмів, які мають суспільних, які мають впливати на там ситуацію в країні, мають впливати на проговорення якісь, бо недостатньо.
Я нагадаю, що з нами сьогодні Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті.
Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
В ефірі «Новий вечір». Я Дмитро Тузов. Сьогодні з нами Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті. Про нашу пам'ять і про те, що зараз відбувається, ми, власне кажучи, і говоримо. Антон Дробович щойно сказав, що недостатньо у нас механізмів впливу на те, що відбувається. Ми просто розбирали цю ситуацію, коли напередодні Дня захисника Вітчизни один із цих захисників, боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко, одягнувши бойові нагороди, підпалив себе в центрі Києва. Я зараз просто зацитую слова його доньки Юлії Микитенко, яка сказала, що мотиви суто політичні. Це не згода з діями чинної влади, а саме розведення військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії. Сам Микола Микитенко був абсолютно при тверезій пам'яті і чітко усвідомлював, що робить. Це говорить його донька Юлія Микитенко. Пане Антоне, де ми помилилися? В чому, як ви вважаєте? Чому зараз ми говоримо про це? І, знаєте, я розумію, що навколо цієї ситуації буде дуже багато спекуляцій. Будуть говорити про посттравматичний синдром. Але навіть якщо уявити собі цей самий посттравматичний синдром, це означає, що ми погано працюємо з людьми, які пройшли війну. В плані їхньої адаптації в житті, їхньої потрібності, їхніх можливостей. Та? І тому, як нам трансформувати слова патріотизм, які прописані і в положенні про Український інститут національної пам'яті, в реальну політику держави?
Ну, по-перше, я хотів би зауважити, що в усьому світі недостатньо працюють з темою посттравматичного синдрому. На жаль, ми як людство все-таки більше витрачаємо на якісь розваги, чи військову техніку, чи засоби вбивства один одного, ніж на піклування один про одного, в тому числі щодо таких травматичних речей. Да? Це перше. Тому тут всім треба багато працювати. Щодо українського суспільства, ну, я би хотів зауважити, що у нас, в принципі, механізми впливу на ситуацію недостатньо, але недостатньо запобіжників, які допомагають нам як суспільству саморегулюватися, спілкуватися. Можливо, якось, якби спільнота могла надати підтримку цій людині, чи була б якась ефективна... Ну, не профспілка, а громада ветеранів, у якої б був би конект з там представниками влади, більш ефективний конект, можливо, б це допомогло. І тут нам треба працювати, бо це ж дзвіночки, це ж маячки. Це значить, що якщо отак от люди в такі відчаї роблять, в такі вчинки, то негайно потрібно щось робити.
Бо це дуже тривожний, от ви, як ви сказали, дзвіночок. Та я чому запитую? Тому що я побачив повідомлення від іншого учасника АТО, який сказав, що він буде наступним.
По-перше, це тепер накладає на вас зобов'язання певного роду, да, бо ви маєте, і, мабуть, частина теми цього ефіру пов'язана з цим виконанням, відчуттям вами цього зобов'язання. Ну, треба реагувати, треба, щоб реагували політики, треба, щоб реагувала Верховна Рада, да, мається на увазі народні депутати, які ухвалюють рішення щодо статусу військових, щодо бюджету на програми, які пов'язані відповідно з соціалізацією, реабілітацією і так далі, і так далі. Це має бути враховано, бо, ну, знову ж таки, це тривожний дзвіночок. Тепер, да, відповідаючи на інше ваше питання, яке я пропустив, що практично і діяльно треба робити? Ну, по-перше, має бути нульова терпимість до байдужих і халатних людей в будь-яких органах влади. Ну, тобто не може бути, що хтось, хто попався на тому, що йому байдуже, або зігнорував там сотні запитів громадян, тобто чи те місцеві органи самоврядування, чи якийсь центральний орган влади. Якщо людина засипана якимись запитами і не реагує, то такі чиновники повинні прибиратися. Бо це теж частина цього. Якщо ми, знову ж таки, ми бачимо, що за оцим жестом стоїть відчуття ветерана, що його не чують, і він не впливає на рішення, ну, значить, нам потрібна якась система комунікації з військовим середовищем. І я думаю, наприклад, що найкращий спосіб – це була б якась форма самоорганізації ветеранської спільноти, з якою всерйоз би комунікував. Але ми теж маємо і іншу крайність. Не може таке бути, щоб, наприклад, рішення військові і вищі там політичні рішення в країні диктували поодинокі люди, які навіть вчиняють екстремальні жести. Тому що ми розуміємо, що часто гра в довгу може не бути зрозуміла з точки зору одної людини. Тому тут треба якийсь золотий баланс. І тут і спецслужби важливі, і служби соціального захисту важливі, щоб вони аналізували, як це все працює.
Ви як голова Українського інституту національної пам'яті відчуваєте чи бачите цю загрозу, яку сформулювала Юлія Микитенко і сказала про повзучу окупацію Росії?
Я не відчуваю, я не можу сказати, що є якийсь цілеспрямований якісь піддавки з боку української влади щодо цього. Але що я точно можу сказати, що багато державників, людей, які мали бути державниками в Україні, не розуміють реальності гібридних загроз. І недооцінюють питання гуманітарної безпеки. Вони недооцінюють питання м'якої сили, так званої. Тому що окей, ми можемо підвищити зарплати військовим, але потрібно створювати нові види озброєнь. Причому такі види озброєнь, які не сьогодні заплатив, завтра отримав, а такі, це стратегічні речі. Щось, що буде асиметричною відповіддю. А це м'яка, тобто це треба зараз інвестувати в дослідження, наприклад.
Або в науку маєте науку на увазі, так?
Або, наприклад, якщо ми говоримо про, ну, я можу розказувати про те, що, от, наприклад, Інститут національної пам'яті, ми займаємось питаннями якраз там, ми маємо створити архів, Головний державний архів Українського інституту Інституту нацпам'яті, в якому мають зберігатися 4 мільйони справ КДБ. За кожним і в цьому архіві дослідження справ – це доказ на користь того, що тоталітарна держава – це зло. І реалізація такого архіву – це така атомна бомба, яка скинута на тоталітаризм. Але ми чуємо, що нам відмовляють в цьому.
Ви чуєте, що відмовляють. Чому це відбувається? Ми з вами будемо з'ясовувати в наступній частині нашого ефіру. Я нагадаю нашим слухачам, що з нами сьогодні Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті, а я Дмитро Тузов. Продовжимо за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Шановні, наш ефір триває. Я Дмитро Тузов, з нами сьогодні Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті. І щойно Антон Дробович сказав, що існують проблеми загалом із архівом, пов'язаним з діяльністю Комітету державної безпеки, чи КГБ, так, мабуть, правильно сказати. А в чому ця проблема?
Ну, от дивіться, це проєкт, який світового рівня. Всі совітологи будуть пастися в Україні, з усього світу приїжджати, досліджувати, тому що ніде в світі нема стільки справ КГБ, які допомагають зрозуміти, як працює репресивна машина.
Причому що, це... справді, навіть в Росії немає такої
кількості? Ні, в Росії є,
але вона закрита.
Але ми розуміємо, що доступ до цих архівів ось в найближчій осяжній перспективі неможливий. Поки не зміниться військово-політичне керівництво Росії, але навіть після зміни, навіть до дуже ліберального президента, чи там когось, там, хто там у них буде, отаман, чи хто там після того, як все це закінчиться, у них безумство. Непонятно, чи буде дозвіл, бо там дуже багато чутливих речей. А відповідно, в Україні зараз найбільше в світі така кількість. І цей архів, цей проєкт у нашого архіву національної пам'яті полягає в тому, що з усіх регіонів буде звести служба зовнішньої розвідки, СБУ, Міністерство внутрішніх справ, всі ті документи не служби СБУ чи МВД, а до того міліції, КГБ і так далі, буде зведені в одному місці, класифіковані, досліджені і так далі.
До речі, вибачте, будь ласка, так. Ці архіви КГБ не всі вивезли до Москви на початку 90-х?
Ні, не всі. Багато що вивезли, дуже багато цінного, але багато що не вивезло, особливо, ну, багато цінного є. В Україні все ще, навіть в регіонах багато є, але все це треба в одному місці зібрати, дослідити, каталогізувати, зробити доступним до світу. Це проєкт, який, в якому, насправді, не тільки Україна, весь світ зацікавлений. І що ми бачимо? У нас секвестр, і нам обрізають всі видатки розвитку, тобто капітальні видатки на будівництво, на створення. В тому числі майже до нуля, там, з 58 мільйонів зрізали до 400 тисяч. І то тільки тому, що ми вже зареєстрували казначейські зобов'язання. Тобто під нуль. Міністр культури зараз, Ткаченко Олександр, комітет з культури нас підтримували в запиті бюджетному на наступний рік, але до нас часу приходять якісь депутати, а нащо цей архів, нащо це? І відповідно це свідчить про те, що люди не розуміють фундаментально, що є. Якщо ти не вкладеш в ці запобіжники, завтра тобі до тебе в двері постукається тоталітаризм. І це ж не тільки по нашому інституту. Ми бачимо, що часто скорочуються видатки на створення театрів, інфраструктури, якихось культурних інституцій, які одна з цілей яких реалізація і розвиток людини. Якщо людина щаслива, якщо у неї є робота, якщо вона може культурно реалізуватися, подивитися свій культурний продукт, фільм якісний, не якийсь там на коленки зроблений за обрізане фінансування, а якісний. Відповідно, у людини і самоповага, і відчуття спільності з громадянами та розростає. Якщо це не фінансувати, то якщо ти, знаєте, моя директорка колишня Наталя Заболотна казала, якщо країна не інвестує в розвиток своїх громадян, то в їх розвиток і відповідно в наповнення їхніх думок інвестують інші країни.
Свого часу Олександр Доній сказав, що проблеми України незалежної вже почалися з того, що ми не провели люстрацію і не вичистилися від агентури КГБ. Так, і що ця тема була, є і залишається досі закритою в Україні. Багато центральноєвропейських країн зробили таку люстрацію, провели, ви працювали на КГБ, ну, вибачте, ви не можете займати державні посади. Тобто не йдеться про там кримінальне переслідування, але на державні посади зась. У нас цього не сталося, ця тема є і досі залишається доволі закритою, тому що побутує така думка, що не чіпайте взагалі цю історію, оскільки ви жахнетеся, коли дізнаєтеся, хто був агентом КГБ. Та практично все політичне керівництво. Ви поділяєте таку думку?
Я не поділяю це. Я вважаю, що в питаннях справедливості треба бути безжальним. Тобто, якщо людина була агентом КГБ, і її діяльність спричинила до смертей або жахливих наслідків для інших людей, незалежно від того, хто ці люди зараз, вони їх має наздогнати справедливість. Буквально вчора я говорив з директором пам'яті Інституту пам'яті Народової Республіки Польща, доктором Ярославом Шариком, і він мені розказав, що одна з задач їх Інституту національної пам'яті, який має ще більше повноважень, ніж у нас, нагадаю, наш інститут – це центральний орган виконавчої влади, а у них в Польщі це ще й зі спеціальним статусом до прокурорським, і ще й вони здійснюють перевірку люстраційну всіх чиновників, які балотуються в усіх будь-які органи влади в Польщі. Він мені розказав так, що вони перевіряють всіх, хто балотується на будь-яку посаду у владу, кому станом на 89-й рік було 18 років. Тобто це обов'язкова процедура. Бо якщо людина і багато хто з тих комуняків і кагебістів, вони навіть не подаються на державні посади, бо бояться, що після перевірки це стане публічним.
А цікаво, ми так з вами, знаєте, згадуємо нашу недавню історію. От ми говоримо зараз про агентуру Комітету государственної безпеки в Україні. А ми говоримо про комуністичну групу 239, згадуємо, і про те, як потім в країні була створена олігархічна економіка. Та все якось це цілком ймовірно взаємопов'язано. Ви згадали про контакти із польськими колегами. Президент Польщі Анджей Дуда побував в Україні. І загалом історична тематика в нашому діалозі займає важливе місце. Найефективніший спосіб розсварити Україну і Польщу – це постійно ятрити такі історичні драми і трагедії. Чи погоджуєтесь ви з тим, що політики не повинні займатися історією? І що робити далі?
Політики не можуть не займатися історією. На жаль, ми живемо в це реалії, і вони повинні в тому числі часто брати на себе відповідальність і пристрасті багатьох людей, які вирують щодо історичних питань, але я б насправді підкреслив, як правило, пристрасті вирують не там, де панує історія, бо історія – це строго наукова дисципліна, де є методи верифікації, дослідження і фіналізації знання. Пристрасті вирують навколо пам'яті про історичні події, а ось пам'ять завжди суб'єктивна, завжди емоційна.
І
завжди...
Але ж документи і архіви існують.
Так от, там, де дискусія відбувається щодо архівів, документів, аргументів, свідчень і так далі, це вузьке академічне коло, а політичні пристрасті виникають в сфері пам'яті колективної, де немає наукових методів, не апелюють до архівних документів або вибірково апелюють, а апелюють до почуттів. І ось тут з цим політикам завжди треба мати справу, тому що відповідальний політик часто має прийняти зараз непопулярне рішення для того, щоб ці пристрасті якось каналізувалися, або створити якийсь майданчик для зменшення цієї напруги, або навпаки, там, наприклад, прийняти рішення, прийняти відповідальність, вибачитись або вибачити, або побудувати, або відновити якийсь меморіал, який пов'язаний, а частина суспільства цього не сприймає, але іноді політики змушені брати на себе такі рішення.
А у нас етап взаємного вибачення між Україною і Польщею ще попереду, чи його не буде, як ви вважаєте?
Ви знаєте, дуже довго всі вважали, що він уже позаду.
Позаду, так, вже пройшли цей етап.
Що там, Кучма, Квасневський і так далі.
Антон Дробович з нами, голова Українського інституту національної пам'яті. Продовжимо цю розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Шановні, триває ефір програми «Новий вечір». Я Дмитро Тузов. З нами сьогодні Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті. Пане Антоне, а на що зараз взагалі ви впливаєте, впливає інститут, якщо бюджет зрізано практично під нуль? Ну, от, зокрема, ви розповіли про цей проєкт із архівами КГБ, який неможливо реалізувати, тому що просто немає фінансування.
Ну, перш за все, це що стосується капітальних, тобто на будівництво якихось об'єктів, бо це великий архів, це 8 поверхів, це на Троєщині виділена земля має бути, ну, тобто там вже готова державна експертиза пройдена. От. Це на цей рік було обрізане фінансування, тому, відповідно, ми на наступний подали запит на більше фінансування, і нас вже, ну, нас підтримує Міністерство культури, інформаційної політики на чолі з Олександром Ткаченко, і Комітет з питань гуманітарної політики Верховної Ради нас підтримав, наші, ну, пропозиції до бюджету на наступний рік, бо вони розуміють значення гуманітарної
цього. Ви думаєте, що гроші будуть?
От зараз, буквально в ці дні, бюджетний комітет розглядає попунктно виділення коштів на всі графи, в тому числі на цю.
Які пріоритети зараз у Українського інституту національної пам'яті? От що в фокусі вашої уваги?
Це і дослідження, відновлення пам'яті про важливі історичні події, знакові постаті. Потім привернення уваги до постатей, до людей, які боролися за незалежність України в різний час. Особливо це, знаєте, в контексті того, що зараз якраз наступного року буде останній рік відзначення століття Української революції 17-21 року. Власне, от буквально вчора ми відкрили в Києві виставку на цю тему, присвячену Холодноярській, Медвинській республіці. Тобто людям, які боролися проти поширення комуністичної влади і проти тих міфів, які поширювали комуністи, мовляв, що всі в єдинам пориві, кинулися здавати совєтське государство, революція, революція. Вони не розказували про сотні тисяч людей, які в усіх абсолютно регіонах, причому були єврейські партизанські загони, там селянські повстання. Тобто незалежно від класу, незалежно від нації, боролися зі зброєю в руках проти комуністичної цієї російсько-більшовицької пошесті. От ми розповідаємо про те, і це залишається нашим пріоритетом. Питання осмислення спадщини Другої світової війни, в тому числі деміфологізація і десакралізація наративів Другої світової війни. Я вже декілька разів підкреслював, не може бути нічого святого в війні. Це завжди смерть, це завжди зло, і потім після завершення брехуни і пропагандисти починають обробляти людей для того, щоб розказати, що війна виправдовує, війна дає більші права, війна робить нас кращим чи якимось там іншим народом і так далі. Те, що робили більшовики, комуністи після Другої світової. Ці теми залишаються в нашому фокусі. Звісно, тема Голодомору і інші теми, пов'язані з травмами минулого.
Українська повстанська армія присутня в цьому контексті? Чи знаєте, як політики полюбляють казати, зараз не час?
Теми Української повстанської армії, теми націоналістичних рухів під час Другої світової війни не можуть випасти з порядку денного, де Друга світова війна артикульована. Тобто, говорячи про Другу світову війну, ми маємо говорити про різні загони, різні політичні сили. І, звісно, про там бандерівців, мельниківців і інших, хто боровся за незалежну Україну, мріяв про неї. І одні боролися проти нацистів, інші боролися проти комуністів, інші і проти тих, і проти інших. Наша задача – розказати цю багатосторонню картину. І ось, до речі, нещодавно буквально ми випустили книжку, підтримали Олена Стяжкіна. Книжка називається «Рокада». Вона осмислює досвіди Другої світової війни. Вона є у відкритому доступі, як і все, що робить інститут за кошти платників податків, надруковано, поширюється безкоштовно і є у відкритому доступі. І це теж спроба по-іншому подивитись на війну. Через трагедії людей, конкретних людей, конкретних соціальних груп.
Кіно, кіно і патріотизм. Та, ви, до речі, так трошки зачепили цю тему. Нещодавно в Держкіно пройшли пітчинги, звідти вивалилися фільми, до прикладу, про Олену Телігу, про Лесю Українку. А взагалі, як ви ставитесь до цього визначення патріотичне кіно? Воно має існувати?
А що ви маєте на увазі, вивалилося?
Ну, вони не потрапили в номінанти, які отримують державне фінансування. Хоча, як мені кажуть автори, вони цілком на це претендували, оскільки мали високий рейтинг.
Ага, ну, автори... Цікаво експертів послухати, бо, звісно, автори завжди будуть вважати.
Ну, вони посилаються на попередній рейтинг, який здійснювали до цього.
Ага, окей. Ну, значить, я вважаю, що патріотичне кіно – це можлива історія, але, ну, це воно не має перетворюватися в шароварщину. Тобто, недостатньо горнутися шароварами, вишиванками, червоно-чорними прапорами, щоб отримати державні кошти. Бо це, знаєте, комсомольщина буде.
А у нас є якісні патріотичні фільми? Як ви вважаєте?
У нас є все необхідне для того, щоб створити якісний культурний продукт, в тому числі в сфері кінематографії. Наприклад, документалки Ігоря Кобрина, присвячені Другій світовій війні. Ну, це прекрасні фільми. Наприклад, зараз дуже багато відгуків про серіал «І будуть люди» теж, який, до речі, осмислює події початку століття. Так? Ну, держава точно повинна підтримувати теми, непроговорені, дуже значимі для усвідомлення державності, усвідомлення соборності, усвідомлення своєї культурної самобутності речі. Якщо це називати патріотизмом, окей, то це має місце. Якщо, а головне, щоб це не перетворилося, знімаємо все, що завгодно, аби там були там оселедці, жупани, шаровари. Тобто от, треба дотриматися золотої середини. Тобто на це може бути цільове фінансування, але потрібно розуміти, на що це робити. Бо це глибоке буріння. Наприклад, ми он, зняли цього року ролики в Українському інституті національної пам'яті, репом начитали, зняли мультиплікаційні ролики, які розповідають про справжню історію міст півдня України. Що їх не там Російська імперія постворювала, вони до нього були. Відповідно, якщо ми
одесити, зокрема, згадують Дюка Рішельє при цьому. Коли їм розповідають іншу версію, вони кажуть, почекайте. У нас тут є Дюк Рішельє.
Так, Хаджібей, вони, ну, коротше кажучи, я до чого, що постановка питання така про знімання знакових і значимих для країни точно повинно бути, бо якщо ми хоч претендуємо на майбутнє, то у нас повинні бути ідеї конкурентоздатні, ідеї українського проєкту. От, але якість тут має бути на першому місці.
Ну, отже, ми з вами сьогодні в День Покрови говорили і про ідеї, і про пріоритети, і про те, яким може бути сучасний патріотизм. З нами був Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті. Я Дмитро Тузов, вдячний пану Антону і вам, шановні слухачі. До зустрічі.
Новий вечір.